Evangelium podle Lukáše, 15. kapitola, Lukáš 15. Od verše 11 znalci už pomalu neotevírají Bibli, protože je to slovo známé, podobenství o marnotratném synu. Ježíš řekl také. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil a nastal v zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho pak poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Je to podobenství nadepsané o podobenství o marnotratném synu, někde je to taky o ztraceném synu, obojí má něco do sebe. Je to mnohokrát slyšené, předpokládám, kázání. Já sám si pamatuju to první, jak mě velice, velice oslovilo. A byla to ta klasická verze. Mladší syn je ukázkou člověka, toho marnotratného, který o Bohu něco ví, ale zláká ho svět a on se rozhodne žít si život jen a jen podle svého. Myslí si, že ve světě je všechno lepší a zajímavější než doma, ale časem se ukáže, že se mýlil, naštěstí ho otec, rozumíme, že Bůh v tom přeneseném slova smyslu, čeká, až rozpozná svůj omyl a vrátí se domů. To byla ta první verze, jak jsem tam jako, jsem si říkal, vidíš, marnotratý synu, jak... Takhle to vidí i svět, protože tohle je známé podobenství. Tu druhou verzi, kterou jsem slyšel, už tak už potom byla trošku, ta už mě zasáhla, to byla trošku složitější. Pozor, ty synové jsou dva, ten starší taky není bez chyby, nekoukejte jenom na toho mladšího, je to i o tom starším. A to je jeden z těch slovních obratů, který znají i nevěřící, ten návrat marnotratného syna. Malíři tu scénu mnohokrát namalovali, dokonce jsem našel nějaký kázání, ne podle Bible, ale podle Rembrandtova obrazu. Ale my, protože máme před sebou Bibli, tak pojďme se podívat k originálu a nelušťme nějaké kopie. Pojďme do té Bible. Co o tom říkám? Podobenství je zapsáno v Evangeliu podle Lukáše. Autorem podobenství, už jsem říkal, je Ježíš. A nás by nás mohlo zajímat, kdy, komu a proč to Ježíš říká. Musíme se vrátit úplně na začátek kapitoly a tam v první větě se dočteme, že do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. A farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže tady máme hříšníky, celníky, zákonníky, farizeje. Jednou větou si ujasněme, co si po tím máme představovat. Zase mělo by to být pro vás známo, ale hříšníci jsou lidé, jsou židé tehdy, kteří nedodržují boží zákony a nařízení. Celníci to samé, ale navíc ještě oni spolupracovali s Římany, to znamená s okupanty, tím pádem dneska bychom to nazvali, že byli kolaboranti ještě navíc. Zákonníci, pokud je vám známo, tak to byli znalci a vykladači zákona. Promýšleli, jak se zachovat v různých situacích, aby to bylo v souladu s boží vůlí. No a konečně ti farizeové, to byli zbožní lidé, kteří si podle toho, co ti zákonníci jim doporučovali, jak to viděli, tak ty se podle toho snažili co nejpoctivěji žít. Mimo jiné to taky znamenalo snažit se nezašpinit v tom životě stykem s hříšnými lidmi, s hříšníky, oddělit se nějakým způsobem od světa. A bylo by na místě tady slovo, že byli v Izraeli, farizeové byli v Izraeli ceněni právě pro tenhle ten ctnostný způsob života. A v té třetí větě, tady za tomhle představení, je napsáno, pověděl jim Ježíš, jim pověděl toto podobenství. To znamená, pověděl to mimo jiné i těmhletěm zbožným lidem. Těmto zbožným lidem jsou určena, jsme na začátku kapitoly, tak jsou určena, tam jsou tři podobenství. Jo? To první je o ztracené ovci, potom o ztraceném penízi a potom je o tom marnotratném synu. Když se vám ztratí ovce, všeho necháte, jdete ji hledat a když ji naleznete, máte z toho radost a oslavíte to. Za prvé. Za druhé, když se vám ztratí nějaký stříbrný peníz, když se vám ztratí něco cenného, stříbrná drachma, všeho necháte, jdete ji hledat a když ji naleznete, máte z toho radost a oslavíte to. No, ergo kladívko, když se vám ztratí dítě a potom ho naleznete, máte z toho radost a oslavíte to. To je vlastně popisek k tomu, takže marnotratný v pořádku, to je tak trošku světský pohled na to, ale ztracený syn se znova nalezl. Já bych se dneska rád věnoval spíš té druhé části toho podobenství, ale samozřejmě nenecháme toho marnotratného nebo ztraceného syna bez komentáře, tak se taky o něm zmíníme. Takže, co se týče toho mladšího, tak ten chtěl už za života otce, aby rozdělil majetek, protože chtěl odejít z dosahu otce, z dosahu své rodiny, chtěl odejít do světa. Já si uvědomuji, že to byla, si nedovedeme představit, ale byla to urážka, protože říká, otče, ty jsi, no nevím jak, ale ty jsi k ničemu, dej mi už ten majetek, já si budu hospodařit líp, já to umím líp než ty. Ku podivu, v praxi nevím, jak by to bylo, ale ku podivu, tady v tomhletom příběhu, ten otec neprotestuje a plní synovo přání. Všem uvědomuje si, že v tom podobenství ten otec to je de facto, to je Bůh, syn to je člověk. Tam už potom tomu trošičku víc rozumíme. Protože když Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil jako tvora svobodného. A tím pádem potom to má nějaké zákonitosti a svým způsobem nelze jinak. To je nějaké to vysvětlení, proč. Ne, proč otec rozdělil ty majetky a nechal syna jít do světa, ale to je vysvětlení pro nás, proč nás Bůh občas nezastaví, když si počínáme pošetile, protože není byřic a my nejsme jeho loutky. Tak proto to takhle dopouští v uvozovkách. Teprve, když jsi v té cizí zemi, teprve, když si ten mladší syn v uvozovkách hrábl na dno, teprve, když už byl na ukonci z těch svých sil, tak šel, já říkám, šel do sebe. Bible o tom mluví, jako že činil pokání. Šel do sebe, šel k sobě, začal tam přemýšlet a přicházel na věci, které, když byl, žil jenom na povrchu, tak který mu na mysli nepřišly. A začal přemýšlet o návratu, že to přece jenom doma bylo možná lepší než v tom světě. A zase je to takový trošku náhled na to naše myšlení, na to naše jednání, na to naše chování, protože i my obyčejně hledáme, nebo lépe hledáme Boha, když voláme ho, když máme těžkosti, když nám došly naše síly, když je venku sluníčko, všechno se nám daří, máme samé úspěchy, tak mu děkujeme, jo, ale nehledáme ho, že bychom ho teďka nějak moc zúrně potřebovali. To spíš opravdu, když máme ty problémy. Bylo tam řečeno, že otec ho spatřil, když byl ještě daleko. Otec ho spatřil, když byl ještě, měl dalekohled nebo co? Jak můžu někoho spatřit, když je ještě daleko? Jenom tehdy, když ho vyhlížím. Když každou chvíli hledím tam na tu cestu, která se tam někde láme na obzoru, a když hledám, dívám se, jestli se ten syn už nevrací. A za zmínku ještě stojí ta otcova reakce. Tam je psáno, že byl jat lítostí. Je zajímavý. Pro ženy možná ne, pro muže jo. Nevím, jestli bych byl jat lítostí, asi taky, dobře. Ale není tam žádná zloba, není tam žádné zadostučinění a na mý slova už došlo, už se vrací, už táhne. To umí, ta lítost, to je spíš vlastnost matek, to je spíš vlastnost žen, ty jsou tomuhle blíž. Ty dovedou milovat bez podmínek. To mužský až to není tak jejich obor. Ty můžou říct, ne, že tě budu mít ráda, až budeš takový, když se budeš chovat takhle, když se mi omluvíš. Matka ta spíš má tendenci milovat bez podmínek, až jí to potom někdy vyčítáme, to je opičí láska, teď ho kazíš a tak dále a tak dále. Není to součást tohoto téma kázání. Dobře, pojďme teda k tomu staršímu synovi. Co o tom víme? Jednak, že pracoval na otcově poli, předpokládejme, že jako každý den, pracoval poctivě, nešidil nic, neulejval se, 29 verš, poslouchal otce ve všem, páté přikázání, ctí otce svého i matku svou, dodržoval přikázání. Můžeme říct, že dodržoval jeho rysem, nebo jak ho můžeme charakterizovat, že dodržoval všechny předpisy, přikázání, nařízení, choval se tak, jak se od syna očekávalo. Mimo jiné taky sledoval zprávy, co se tomu marnotratníkovi v tom, jak se v tom světě daří. Protože když to potom otci vysvětluje, tento svůj tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, hlídá si, jako dává pozor, jako jak si vede v tom světě, A říkal, no vidíš, jako no, prohýřil to už všechno a teďka je a za chvilku a tak dále. Tuší, že se v domě něco děje. Tuší, že se tam děje něco, co by se mu mohlo nelíbit. A tak, říká vám to něco, tak ani nejde dovnitř pro jistotu, aby mohl venku trucovat a ukázat tak celému světu, jak je mě ubližováno, jak já trpím. Pěstuje si tu svoji ukřivděnost, pěstuje si tu svoji zlobu. Je to takový zosobněný nesouhlas. Maličko, jenom v tom 30. verši, jak to tam nazývá, když přišel tenhle tvůj syn, říká, můj bratr přišel, tento tvůj syn, když se vrátil, drží si odstup. Mě do toho netahejte, s tím já nechci mít nic společného. V psychologii byste možná našli pojem, takovej trošku neznámej, rezonérství. A to je ta podrážděnost, věčná nespokojenost, nesouhlas s jakýmkoliv řešením. To je rezonérství. Jaká byla ta jeho představa? Netušíme, Bible nám to neříká, ale já mám podezření, že on to neví. On neví, co by chtěl. Zase, možná ne, to není váš problém, já s tím problémy mívám tady tohle, to musím si na to dávat pozor. Ne, uvažujte, tak vyhnat toho bratra z domu, když už teda přišel, no, to není ono. Jako, nechat ho tam dělat jako nádeníka a každý den kolem mě ochodit a tvářit se, že to není můj bratr, no, to taky není ono, to taky ne. No. A tak já nevím vlastně, no, ale hlavně cokoliv jiného, jenom ne to okamžité a úplné odpuštění bez podmínek, že za to musí něco dát a přijetí naspátek za syna. Jenom tohleto ne. Našemu vnímání je blízký, našemu vnímání spravedlnosti, že za všechno se musí platit. My jsme na to tak ze světa zvyklí. Nic není zadarmo. Za malý prohřešek, malý hřích, malý přestoupení, tak je malý trest, podmínečný, anebo jenom veřejný práce, nebo jak bych to takhle řekl, něco lehčího. Za velký hřích, za velký přestupek se musí trpět a je to třeba nepodmíněný trest, anebo velká pokuta a tak dále, a tak dále. Na to jsme zvyklí. V Matoušovi je zapsáno podobenství o dělnicích na vinici. Čtyřma větama připomenu. Majitel vinice šel ráno na úřad práce, to znamená tam na tu náves, a sjednal za obvyklou denní mzdu přítomné nezaměstnané a poslal je pracovat. To samé udělal ještě v poledne, to samé udělal ještě ve tři hodiny odpoledne a se všemi domluvil nějakou odměnu ve výši denní mzdy. Řekněme 500 za den, ať netratím. Když se večer vyplácelo, dostal každý, co mu bylo slíbeno, tedy všichni stejně všichni těch 500. Ale ti, kteří dělali jenom ty 3 hodiny od 3 do 6, tak ty byli spokojení, to je hezký vědělek. A ostatní nic nenamítali. No tak jako jsou to jeho peníze, tak když jim dal za to 500 za ty 3 hodiny práce, no tak jako, no, asi na to má, proč ne, jako jo. Ale když ti, kteří pracovali díl, ti, kteří pracovali celý den, dostali taky jenom 500, tak potom začali reptat. Potom se jim to začalo nelíbit, že to není spravedlivý. Pracovali víc, chtěli dostat víc. Ať si je Bůh štědrý. Ať si je velkorysý. Kdekoliv, kdykoliv v Biblii, v minulosti, na druhém konci světa, jo, v pořádku, to je mi jedno. Ale když se to týká mě, tak ať se chová podle mých představ. Podle mých představ o spravedlnosti. A to je i ten pohled tušený pohled toho staršího syna. Tam cítíme stejný důvod nespokojenosti. To není spravedlivé. Já držu, poslouchám, nic si neužiju. On si dopřává zážitků, jídla, žen a najednou na to máme být stejně. Jako ten lump, já spravedlivý, poctivý a on ten lumpík, který všechno takhle pokazil. To je nespravedlivé. Já se zlobím. A já ani nepůjdu dovnitř. Otec vyšel ven z domu za tím starším synem a obezpečuje ho, že ho má pořád rád. A zve ho, ať se zúčastní taky toho veselí. V Biblii nemáme, tam to končí, ten příběh. V Biblii nemáme zaznamenanou odpověď toho staršího syna. Příběh akorát končí tím vykreslením toho božího pohledu a pozváním do, řekněme, do té boží, když už to teda vezmeme, tu alegorii, do té boží blízkosti. Otec mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat? Poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A znova připomenu jenom drobnůstku. Starší syn se o tom mladším vyjadřuje, to je tenhle ten tvůj syn. Mně se to netýká, já s tím nechci mít nic společného. Otec v té odpovědi říká, neodporuje mu, ale říká, opravuje ho. To ne syn můj, ale tvůj bratr. Otec v odpovědi říká, tento tvůj bratr, týká se tě to. Pokud ho znovu přijmeš jako bratra, ne jako mého syna, ale jako svého bratra, může se i ty radovat, může se i ty účastnit toho veselí. Tak jsme to tak trošku jako nastínili. Když to začneme dávat dohromady, ty jednotlivý vlákínka, maličký shrnutí, tak jsme říkali, že Ježíš říká toto podobenství farizeům. Říká to ne hříšníkům, ale říká to zbožným lidem. Takže dneska, když to teďka čtu, tak je takový podezření, že to není ten prstík ukázaný ven, ale že je to možná ten prstík, který ukazuje na mě, na nás. Ti farizejové byli duchovním vzorem pro Izrael, znali zákon, snažili se žít podle božích přikázání, štítili se hříchu, štítili se ho tak, že nechtěli být ani poblíž hříšných věcí a hříšných lidí. Ježíš mu v tom podobenství říká, ten starší syn, to jste vy, farizeové. Vaším hříchem je ne nedodržování nějakých předpisů, ale vaším hříchem je pýcha, vaším hříchem je neláska, vaším hříchem je zášť. A v tom okamžiku nastává ten moment pravdy, kde jsme v tomto podobenství my. Jsme opravdu jenom ti pozorovatelé. Ta první verze toho kázání, když jsem to teďka slyšel před x lety, tak se moje srdce tetelilo, ano, ten mladší syn, tento a tohle mě se nestalo a já jsem naopak Pánu Bohu přišel, jako... tak mě to tak zablažilo, že já jsem lepší než ten marnotratný syn a kvůli tomu, že to do té Bible bylo dáno. No, vypadá to, že to tak není. Vypadá to, že nejsme pozorovateli, kterých se to netýká. Povětšinou nebudem ani ti mladší synové, kteří poznali život s Bohem, ale z vlastního rozhodnutí končí a odcházejí užívat si toho světa, kde doufají, že to je lepší než Pána Boha. Spíše tady nebezpečí, že máme blízko k tomu staršímu synovi. Zbožný, pracovitý, bezhříšný, ale taky náchylný k duchovní píše. Když se o kousek dál v Lukášovi, když se farizeus a celník vedle sebe modlili, tak farizeová modlitba byla: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tenhle ten celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Z podobenství, jsem už říkal, se nedozvídáme, jak se nakonec starší bratr zachoval. Já si dokonce myslím, že to podobenství je tak trošku otevřené, že je tam otevřené, že je to schválně. Je to otevřené pro nás, kvůli nám. Končí pozváním do Otcovy Boží blízkosti. A ta nabídka, to pozvání k té radosti funguje jenom v rodině, mezi blízkými. Ať chcete nebo nechcete, tak člověk, kterýho neznáte, na kterým vůbec nás nezáleží, o kterým nic nevíte, tak ten vás za srdce nechytí. Ale v nebi se tak Bůh dívá na svý státce, protože pro něj jsou všechno děti. A tak i my můžeme z toho, v tom prvním závěru, můžeme prosit, aby nám Pán Bůh dal ten svůj pohled, ty jeho oči, abychom tak viděli, abychom ty lidi, kteří máme, že jsou cizí, že nám nic neříkají, že to nejsou naši bratři, aby nám dal ty svoje oči Pán Bůh, abychom viděli, že jsou to lidi jako my, že jsou to hříšníci jako my a že máme o to stát a máme o to se za to modlit a máme mít radost, pokud oni uvěří a pokud oni činí pokání a přijdou k Pánu Bohu. A ten druhý pohled je to zamyšlení, jestli budeme, zda přijmeme to řešení, o kterém se tady mluví, milost pro všechny, kteří o to projeví zájem, opravdový zájem, kteří o to stojí, a nebo jestli budeme spíš trvat na té své spravedlnosti, kdy stačí dodržovat předpisy a jsem spravedlivý. V tom 7. verši Ježíš tam říká i větu: Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Hříšníka činícího pokání, to je celkem jasný, toho máme před očima, to je ten mladší, ten marnotratný syn, nebo ztracený syn. Ale těch 99 spravedlivých, to je takový problém, ten, který trošičku dávám bokem, ale 99 spravedlivých, kteří pokání nepotřebují, co to znamená? Buď jsou to lidi, kteří žijí svatý život s Bohem, přejme jim to, nebo jsou to lidé, kteří si o sobě myslí, že žijí svatý život bez hříchu, bez přestoupení všech pravidel, a kteří si o sobě myslí, že pokání nepotřebují a ve skutečnosti tak odmítají to řešení, které Bůh ustanovil, odmítají Ježíšovu oběť, která za všechny ty naše hříchy a přestoupení je tady dána, tu jeho krev, která je za to vylita a která nás je z té oběti toho hříchu osvobodit. A tam je i to druhý zastavení, ten druhý závěr. Pane Bože, Pane Ježíši, ukazuj nám tu naši duchovní pýchu, ať ji u sebe můžeme rozpoznat, ať z ní můžeme činit pokání a ať můžeme ty naše problémy a i tuto pýchu, protože to je náš, ta duchovní pýcha je náš problém, ať i tu naši pýchu můžeme s důvěrou složit u tvého kříže.